Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. У нашем сегодняшнем эфире мы попробуем связаться с только что вызволенным с колонии молодевым активистом Дмитром Дашкевичем. Так само прогучить интервью со старшинем религийной громады мусульман Иуя Мустафом Радкевичем. У ночных доследах мы погутрим про традиции белорусской латинки, а в нашем опытании жыхары городни скажут, про каких умовах Беларусь могла перейти на латинскую графику.
Не надо ничего даже принимать. Само собой, придет он, латинский шрифт.
Будет такой же дурдом, как в Казахстане. Они сами сейчас путаются.
Люди еще на кириллке грамотно не научились писать.
У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров протягне аповед про Сергея Пукста. Мы так само расскажем про номинации на американскую кинопремию «Оскар», а в ночной читанце прогучать верши Усевалда Стебураки. Усё гэта, да и іншае, после того, как мы расскажем про основные новины дня. За падзеямі в свете сочит Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином, да падзеі у свете. Президент Египту Хосні Мубарак дозволив пропускати на територію країни неозброєних палестинців, каб набивати харчування. Жихари полоси Гази, заблоковані Ізраїлем, відчувають гострий недохоп харчування і інших товарів першої необхідності. Ізраїль непокоїться, що воєвники скористаються з ситуації для доставки у полосу Гази зброї. У Швейцарії у Давосі розпочався Всесвітній економічний форум з уділом представників політичної і бізнес-еліти. Головна тема сьогоднішнього форуму – моц сумісних інновацій. 2,5 тисячі удільників з 90 країн будуть обмірковувати фінансовий кризис, глобальне потепління, тероризм, проблеми Близького Сходу. У Афганістані засуджені до смертного покарання студента журналістики за розповсюд матеріалів, які поводлі обвинувачування ганьбить іслам. 23-годовий студент Саїд Парвез Камбах-Шах роздрукував з інтернету артикул свого брата, у якому описуються зловживання військових керівників на півночі Афганістану і обмірковував артикул з університетськими викладчиками і колегами. Суд відбувся за зачиненими дверима у півночній провінції Балх. Міжнародна федерація журналістів, Афганська асоціація незалежних журналістів осудили вирок. Організація «Репортери без межів» звернулася до президента Афганістану Хамида Карзая з просьбою умішатися. Министр замежных справ у России Сергей Лавров заявил, что проект новой резолюции ООН по Ирану не предугледживает жестких санкций супроть этой краины. Учора сталые сябры Рады безпеки ООН и Немеччина узгоднили новый проект резолюции в связку с тем, что Иран протягивает працы по узбогачению урану.
Дякую, Татьяна. Татьяна Поклад еще поведе про опошние подеи в свете прикладно про спаугодины, а зараз Юрась Бушляко расскажет про белорусские подеи.
Один з лідерів «Молодого фронту» Дмітр Дашкевіч датерміново визволений сьогодні з школьської колонії. Йон відбував півторагодове зняволення. Мінський суд покарав його за удел у дійності незареєстрованої організації. На волю Дашкевіч вийшов на 2 місяці раней за визначений судом термін. У Менской тюрьме на улице Окрестина отбывают покарание больше за 50 предпринимальников и активистов демократичного руху. Частку из них затримали превентивно, інших подчас разгону акции предпринимальников 10 и 21 студеня. За удел у демонстрации 21 студеня амаль половину затриманных покарали штрафами. 8 человек арештовали. Огульная сумма штрафов склала 13 миллионов рублей. У сераду частка гандлёвых пунктаў на рынках і ў гандлёвых цэнтрах у Менску па-ранейшаму не працавала. Прадпрымальнікі чакаюць зменаў законадаўства і гатовы далей змагацца за свае правы.
Пока все не паднімуцца, не только прадпрымальнікі, тогда что-то будет, да.
Нельзя сидеть дома. Люди просто не знают, что происходит в стране.
Прадпрымальнікі з будаўнічага рынку ў Ждановічах. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч звернувся да мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта з просьбою пахадайнічаць перад беларускімі ўладамі аб змякчэнні прысуду, вынесенага былому намесніку рэдактара газеты «Згода» Александру Здвіжкову. Молодевый активист Змитер Железниченко другий раз отвечен из Гомельского державного университета и Наскарыны. Железниченко снова обвинователи у порушения университетских правил внутреннего распорядку. Первое свое отвечение молодевый активист обскардил в суде и был одновлен в университете 18 студеня. У Полоцку таксама паўторна адлічаная з мясцовага універсітэту студэнтка другога курсу гістарычна-філіялагічнага факультэту, актывістка моладзевага дэмакратычнага руху Кацярына Салаўёва. Яе не дапусцілі да зімовай сесіі за нездачу заліку па краіназнаўстве. Дата заліку супала з адміністрацыйным судом, калі Салаўёвай прысудзілі штраф у памеры 1 050 000 рублёў за палітычныя графіці, нанесеныя на будынак Полацкага гарвыканкаму. Беларусь зацікаўленая ў атрыманні чарговага расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў першы намеснік міністра фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры заснавала прэмію імя Францішка Аляхновіча. Прэмія мае прысуджацца за значны ўнёсак у справу ўвекавечэння памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Футбалісты клубу «Батэ» прабіліся ў паўфінал Кубка чэмпіёнаў Судружнасці, які праходзіць у Санкт-Петербурзе. У чвэрцьфінальным матчы барысаўцы перагулялі грузінскіх чэмпіёнаў, каманду «Алімпія» з Руставі, з лікам 2-1.
Пра беларускія падзеі сённяшняга дня расказваў Юрась Бушляку. Як вы чулі, сёння быў вызвалены са шклоўскай калоніі адзін з моладзевых актывістаў, адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч. Званок нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча быў нечаканасцю для бацькоў Змітра.
Полгадзіны таму, і он зараз хоча паспець на электрычку да Воршы, от 18 кольца там.
Матка Боска!
Вось,
Слава, ідзі сюды хутчэй, Слава!
А потым паедзе...
А вы што?
Там хлопцы-журналісты збіраюцца ехаць у Воршу на вакзал, і там яго перахопліваць. Вось такі навіны.
То што, Олег?
Мы даведаліся, што з метра ўжо вызвалілі вось толькі што. Вы не ведаеце нічога, да?
Ні, дзякуем, дзякуем. Мы свабоду слухаем, пока свабода нічога не гаворыць пра гэта. Перадайце іх хутчэй.
Так, абавязкова перададзім.
Я так і знаў, што яго выпусціць раней. Мы яму паслалі бандероль, вот дзесьці 10 дзён назад. 3 дні назад бандероль вернулася без ніякіх тлумачэнняў. Вернулася ўсё. Што тут паўплывала, як тут паўплывала, з якой умовай яго выпусцілі, што невядома. Вы ж ведаеце, наша ўлада, яны непрадказуемы. На 2 месяцы раней абняць сына вялікая радасць.
Гэткая гутарка адбылася ў нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча сёння ў дзень з бацькамі Змітра Дашкевіча, а цяпер адзін з лідараў моладзевай арганізацыі «Малады фронт» Змітер Дашкевіч з намі на тэлефоннай сувязі. Змітер, добры вечар.
Добры.
Віншаванне вам з вызваленнем. Ці было яно для вас нечаканым?
Вялізны дзякуй за віншаванне. Так, у нейкай ступені безумоўна нечаканым, хаця тут уже, ну, і для завершэння тэрміна зусім немнога, таму я, можна сказаць, ўжо рыхтаваў сябе маральна даволі.
А вы цяпер дзе знаходзіцеся?
Я цяпер на чыгуначным вакзале Воршы разам з сябрамі, маімі братамі і сёстрамі з царквы, каторыя прыехалі мяне сустракаць.
Ці размаўлялі ўжо вы з бацькамі?
Так, так, размаўляў. Ось вельмі рады яны былі, канешне, што я раней вызваліўся.
Што было самым цяжкім за гэтыя часы зняволення ў вас?
Самым цяжкім, ведаеце, нават не задумаўся над гэтым пытаннем. Многія рэчы былі цяжкі, напэўна, аб іх у двух словах не распавядзеш, але дзякуючы такой вялізнай падтрымцы, якую я адчуваў час, я вельмі лёгка перадолеў усе нягоды.
Вы гаворыце пра падтрымку, а што найбольш вас падтрымлівала, калі вы знаходзіліся ў зняволенні?
Ну, гэта, безумоўна, такая вялізная і магутная кампанія грамадскай салідарнасці са мною, з маладым фронтам, з іншымі палізняволенымі. Я ўвесь час адчуваў, што я раблю патрэбную справу і што гэтая справа, яна працягваецца на волі.
А скажыце, наколькі можна было ў калоніі атрымоўваць інфармацыю з волі?
Я быў падпісаны на дэмакратычнае выданне, некаторыя мне вельмі шмат пісалі лістоў, таму я больш-менш быў у курсе ўсіх падзеяў.
А якія выданні можна было там атрымоўваць? І ці прыходзілі яны дастаткова?
Беларусы і рынак, Белгазета, вось. Ну, усе тыя выданні, якія ёсць у падпісным каталогу, можна было атрымоўваць.
І калі вы сачылі, ці чулі вы пра апошнія падзеі, напрыклад, пра пратэсты прадпрымальнікаў, пра новыя суды над
тым,
хто ўдзельнічаў?
Так, так, пра гэта вельмі шмат пісалася, і аб гэтым вельмі шмат ведаюць калоніі, таму што да асуджаных едуць бацькі, родныя, блізкія, і не могуць ім набыць прадукты, усе гавораць аб тым, што ось бастуюць. Во, саму гэта кампанія прадпрымальніцкага пратэсту, яна вельмі шырокую вядомасць мае нават у такіх інфармацыйна замкнутых прасторах, як зона.
Змітер, а якія вашы найбліжэйшыя планы цяпер?
Мае найбліжэйшыя планы гэта толькі Малады фронт.
То бок вы плануеце вярнуцца да кіраўніцтва арганізацыі, так?
Канешне, канешне.
А цяпер вы едзеце дадому ці ў Менск?
У Менск, ну, фактычна, я там пражываю весь час апошні. Таму ў Менск я еду зараз са сваімі сябрамі, аплечнікамі.
Я нагадаю, з намі на сувязі толькі што вызвалены з калоніі адзін з лідараў моладзевай арганізацыі «Малады фронт» Змітер Дашкевіч. У нас ёсць шмат смс-паведамленняў з віншаваннямі на адрас Змітера Дашкевіча. Анатоль піша: віншую Змітра Дашкевіча з вызваленнем, жадаю бадзёрасці і нязломнасці ў барацьбе за свабоду. Мікалай са Смаргоні піша: рад за Змітра, жыве Беларусь. І таксама шмат людзей, якія не падпісаліся, павіншавалі Змітра з вызваленнем. Змітер, вот, віншаванне ад нашых слухачоў, мы шмат атрымалі смс-паведамленняў. Змітер, вы нас чуеце цяпер?
Так, так.
Віншаванне ад нашых слухачоў, мы вельмі шмат сёння смс-паведамленняў атрымалі, так, і я так разумею, што званкоў. Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую всім слухачам Радыё Свабоды і вашай службы за неспынную падтрымку кожнага чалавека ў нашай нелёгкай барбе.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Змітер. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Змітер Дашкевіч, ён гутарыў з чыгуначнага вакзалу ў Воршы. Адзін з лідараў моладзевай арганізацыі «Малады фронт» сёння выйшаў са шклоўскай калоніі. Датэрміновае вызваленне Змітра Дашкевіча мы папрасілі пракаментаваць былога палітвязня, палітыка Мікола Статкевіча. З ім пагутарыў мой калега Юрый Дракахруст.
Мы з вами нейкае ў прасткім цэнце, калі гуляюся, дыскутавалі на гэту тэму. Я казаў, будуць сажаць, выпускаць, зноў сажаць. Ідзе працэс гандлю, гандлю з Европай. Калі крыху там ціскае праблемы з газам, Расія крэдыт дала, то можна болей пасадзіць. А калі трэба рыхтавацца да наступнага раунда, зноў некага выпусціць. Прычым, калі вы заўважылі, выпускаюць тых, хто відавочна не зламаўся. Такім чынам, я думаю, ўлада зноў зрабіла некі сігнал на захад. Вызвалі Аўтуховіча, ну гэта такім сігналам не было ўспрынята. От зараз зноў зрабілі чарговы сігнал. Ну а другое, ну не трэба думаць, што там от уладзе ёсць такая жорсткая адзіная стратэгія. Там ёсць таксама групоўкі, якія правадару падсоўваюць розныя варыянты паводзін. От сёння адны падышлі да уха, заўтра другія. Але відавочна, што вызваленне Дашкевіча санкцыянаванае было на самым версе. Але гэта для мяне вельмі радасная навіна. У любому выпадку я вельмі рады і задаволены, што я магу пабачыць Змітра на свабодзе.
Датэрміновае вызваленне Змітра Дашкевіча каментаваў былы палітвязень, палітык Мікола Статкевіч, з ім гутарыў Юры Дракахруст. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску цяпер 22 гадзіны і 13 хвілінаў. І зараз увага, конкурс начной свабоды.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Неўзабаве ў начных доследах мы пагутрым пра традыцыі і сучаснасць беларускай лацінкі. А наша сённяшняе пытанне – з графічнай сістэмы якой мовы пазычаныя літары Ж, Ч і Ш ў сучаснай беларускай лацінцы, якой карыстаюцца некаторыя выданні беларускай дыяспары і часам некаторыя выданні ў Беларусі. Чакаем вашых адказаў праз смс-паведамленні на нумар 391-2224 цягам гэтай гадзіны жывога эфіру. Той, хто першым дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Не забывайцеся напісаць сваё імя, каб мы мелі магчымасць ужо сёння назваць пераможцу ў эфіры. Яшчэ раз нагадаю наша сённяшняе пытанне. З графічнай сістэмы якой мовы пазычаныя літары Ж, Ч і Ш у сучаснай беларускай лацінцы, якой карыстаюцца некаторыя выданні беларускай дыяспары і часам некаторыя выданні ў Беларусі. Thank you. Лацінка, як варыянт беларускай графікі, займае абмежаванае месца ў сучасным друку. Час ад часу яна ўжываецца некаторымі аўтарамі ў тыднёвіку «Наша Ніва», ў часопісе «Архэ», ў прэсе беларускай дыяспары, ў інтэрнэце. Каб папулярызаваць гэтую графічную сістэму, беларускія блогеры абвясцілі бягучы тыдзень тыднем беларускай лацінкі. Якія перспектывы беларускай лацінкі высвятляла наша корэспандэнтка Інна Студзінская.
Беларуская лацінка мае багатую гісторыю. Першыя запісы беларускага тэксту лацінскім пісьмом з'явіліся яшчэ ў 16 стагоддзі. І да пачатку 20-х гадоў 20-го стагоддзя лацінскае пісьмо на роўных суіснавала з кірылічным. Лацінкою пісалі Чачут, Багрым, Дунін Марцынкевіч, Багушевіч. Кастусь Каліноўскі друкаваў лацінскім пісьмом беларускамоўную газету «Мужыцкая праўда». На пачатку 20-го стагоддзя на лацінцы выходзілі «Наша доля», кірыліцай і лацінкай выдавалася «Наша Ніва». У 1926 годзе на беларускай акадэмічнай канферэнцыі па рэформе правапісу выказваліся прапановы разгледзець пераход на лацінскі альфабет, але супраць гэтых прапановаў выступілі вядучыя беларускія мовазнаўцы, у тым ліку і Вацлаў Ластоўскі. Актыўным прапагандыстам лацінкі быў Ян Станкевіч, і менавіта ягоныя прапановы надалі беларускаму лацінскаму альфабету яго сучасны выгляд. Цяпер ужыванне лацінкі ў Беларусі даволі абмежаванае. Але ёсць вельмі важныя сферы, дзе лацінка проста неабходная. Адмыслоўцы Інстытуту мовазнаўства распрацавалі лацінку для перадачы назваў беларускіх геаграфічных аб'ектаў. Летась беларуская лацінка ў тапанімі зацверджаная міжнароднай канферэнцыяй ААН па размеркаванні геаграфічных назваў. Прафесар Валянціна Лямцюгова ўсё жыццё займалася вывучэннем назваў населеных пунктаў, перадачай напісання тапанімічных аб'ектаў лацінкай. Але яе пастаянна ўпікалі, што гэта не патрэбна.
Стаяла з усіх сіл, каб далі все-таки нашу национальную. Там с некоторыми поправочками незначными прошла наша латинка, якая уживалася в нашей Ниве. И на практике она працуя, и теперь будет працевать уже таким вот международным масштабе. Мы не перекладаем назвы, и такая установка в целом у Международном комитете при Организации Объединенных Наций. Дякую Богу, что яны подняли это питание, и некоторые проблемы обозначили. Тут уже простей было доказывать, что не мяне заходзіць, а заходзіць ад міжнароднай практыкі.
Кандыдат філалагічных навук Ірына Гапоненка напісала навуковую працу «Перадача беларускіх прозвішчаў лацінкай» і спадзяецца, што будуць прынятыя адзіныя нормы графічнай перадачы ўласных імёнаў. Але перайсці цалкам на лацінку зараз нерэальна, лічыць Ірына Гапоненка, бо ўсе стануць непісьменнымі, нават тыя, хто ведае беларускую мову, але...
Паколькі мы жывем у такім свеце, што ёсць кірылічнамоўныя краіны, ёсць лацінамоўныя краіны, мы ўсе тут адны з адным звязаны. Мон у нас повинна быть некая система, по якой мы можем свое передать латинскими литерами. Повинна быть, я лечу, некие правила, и яны уже фактично и есть, а у целом это некая фантастика, утопия.
У беларускім сеціве зараз ідзе вельмі вострая дискуссия прихильников и противников латинки. Сур'ёзна абмяркоўваецца спрэчнае пытанне вакол и короткого, и эль. Есть и неабгрунтаваныя наезды одной групоўкі на другую. Блогер Андрей Николаев выказаў такое меркаванне.
Галоўнае, каб было ровны статус кирилки и латинки. Кто хочет писать латинкой, каб им не заминали иншие писать латинкой. Хочешь, пиши кирилкой.
Прихильники переходу на белорусскую латинку приводят, у приклад, Турцию, некоторые среднеазиатские республики, Азербайджан, якія у розные часы перейшли на латинку. Навукоўцы ж пакуль больш памяркоўна ставятся до такого переходу. Лингвист Змітер Саўка перакананы, что латинка повинна выкарыстоўвацца на роўню с кирилицей. И магчыма, с тягом часу латинка мае шанец стать адзіным графічным выяўленнем для беларускай мовы.
Калі ўжо змагацца за гэта, калі класці на алтар перамогі свае сілы, то відаць хутчэй у праве адваявання беларускай мовы як такую права пад сонцам. А ўжо ці будзе эта лацінка, ці будзе кірыліца, пытанне нумар два. Хоць перспектыву несумненна бачу за лацінку. Увогуле змена кірыліцы на лацінку змяніла б светапогляд беларуса. Яна пераарыентоўвае чалавека на зусім іншае ўспрыманне вонкавае рэчы. Это было б окно у свет.
Такое меркаванне лінгвіста Змітра Саўкі. Пры якіх умовах Беларусь магла б перайсці на лацінскую графічную сістэму? На такое пытанне наша корэспандэнта адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Запад активно наступает на восток. Мне кажется, тут не надо ничего даже принимать. Само собой придет он, как бы, латинский шрифт.
Мне кажется, это повинно быть совместно и люди, и влада.
Будет такой же дурдом, как в Казахстане. Они сами сейчас путаются, что у них там кириллка или латинка. И все документы заполняют в двух экземплярах. Зачем? Писали на кириллке. Будем писать на кириллке.
Я думаю, пока люди еще на кириллке грамотно не научились писать, так что на латинку перевозить не стоит.
Вельми добрая справа вертанне. По-перше, параллельно отбудется вертанне до белорусской мовы нашей державы. И мне кажется, что мы европейская держава, и вертанне логично. Мне кажется, что треба вертать. Коли ведать белорусскую мову, мне кажется, не тяжко. По-русски то будет трошки тягче. А лишь мне кажется так само, что коли мы незалежная держава, и коли мы себя сшиваем у центры недзе в Европе, то треба вертаться до латинки.
Если нашему народу скажут, он просто-напросто сделает и все. Да, то есть это у белорусов в крови.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Мы на хвалях ночной свободы, у Менску 22 годины и 21 хвилина.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. На сайте «Наша Ніва» наведники віншують молодого політика Змітра Дашкевича з визволенням со Шкловской колонии. Змітра Дашкевича позбавили воли 15 вересня 2006 года за удел у незарегистрованной организации «Молодый фронт». Коментары. Аутухович, Дашкевич, хто наступний? Няўжо гэта звязана з сесіяй ПАРЕ? Іншых тлумачэнняў не бачу. Я і ўсе мае сябры шчаслівы з гэтай навіны. Дзіма, толькі будзь абачлівым. Гэта толькі гульні Лукі з Захадам. Трымайся. Не забывайцеся, што ў наш час чалавек мае права на адно датэрміновае вызваленне ў жыцці. Гэтак могуць наступным разам пасадзіць і ўжо не выпусціць. У блогу «Бос и дождь» обмерковывают заяву наместника министра финансов Андрея Харкауца про то, что Беларусь затекавленная в отрымании чергового кредита от России на 2 миллиарда доляров. Наприканце 2007 года между Москвой и Минском было подписано погоднение про выделение Беларуси кредиту на 1,5 миллиарда доляров. Коментары. Гэта вельми кепска, тому что у нас уже 1,5 миллиардный дефицит знешнегандлёвага балянсу. Каб оплатить сыровину и энергию, Беларуси треба позычать и позычать шмат. Поводле прогнозов, до 2012 года знешняя пазыка может перевысить 60% бюджету. И тады Захад ни в яким выпадку Беларуси не допоможе с кредитами. А значит, россияцы будут диктовать Александру Рыгоровичу свои умовы у справе кредитования. Коли повалится экономика и беларусы, поуставши перед выбором помеж есть и траву и пить воду, да людьми зваться, изменить уладу, усё ж таки оберут другое. Громадский активист Змитер Железниченко публикует в своем дзённику отказ Гомельского городского военкомату. Змітер Железниченко был отличен из Гомельского державного университета и отримал позву с военкомату. Активист написал заяву, где сярод іншага потребует проходить службу у частцы, где команды отдаются белорусской мовой. Вось вытримка за отказу военкомату за подписом полковника Цацарина. У Республіцы Беларусь державными мовами есть российская и белорусская. И ваши доводы про то, что вы не будете выполнять загады командиров на российской, а только на белорусской мове, бесподставные. Блогер Ліпа 7 склала по жартам типологию дописов у белорусском сегменте сайту блогов «Живый журнал». Ліпа 7 сярод іншага пиша: «Я закахалася, закахался. Мілінкевич, пазняк Лябеська Вячорка Михалевич, потребное подкреслить, чмо. Мілінкевич, пазняк Лябеська Вячорка Михалевич, потребное подкреслить, один и махчимый выратовальник нации, сапраўдный белорус и до того ж вышивая крыжиком». С вами был Северин Квятковский.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
адрес свобода.орг.
І сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказваў палітолаг, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Запіс ягоных адказаў вы можаце паслухаць у нашым эфіры менш чым праз паўтары гадзіны, а таксама можаце знайсці тэкст гэтай онлайн-канферэнцыі на адрасе свабода.орг. У Мінску цяпер 22 гадзіны і 25 хвілін. Я яшчэ раз нагадаю пытанне нашага сённяшняга конкурсу. З графічнай сістэмы якой мовы пазычаныя літары Ж, Ч і Ш ў сучаснай беларускай лацінцы, якой карыстаюцца некаторыя выданні беларускай дыяспары і часам некаторыя выданні ў Беларусі. Чакаем вашых адказаў праз СМС-паведамленні на нумар 391-2224. Ну а зараз прыйшоў час на нашу музычную перадачу.
Гукапіс Александра Памідорава.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорава.
Гукапіс.
Дзень добры, спадарства. Крочым надалей творчым і жыццёвым шляхам яскравага прадстаўніка контркультуры Сергея Пукста. Сваімі канцэртамі ў Менскай мастацкай вучэльні ды ў садку каля яе гурт «Кароль пчол» стался добра вядомым сярод нефармальнай моладзі ў Менску напрыканцы 80-х. Самым гучным стаўся так званы канцэрт для панкаў разам з групай Васіля Шугалея «ЫЫЫ», таксама скандальны ды добра вядомы. Разам з тым Сергей з калегамі прымалі актыўны ўдзел у мастацкіх перформансах творчай суполкі пад кіраўніцтвам маладых выкладчыкаў вучэльні. Кшталту «Партрэт ангельскай каралевы», калі проста каля кінатэатру «Кастрычнік» добрых два тузіны чалавек век малявалі і Елізавету другую. Творчай вершыні групы стаў фестываль маладых выканаўцаў у політэхнічным інстытуце, дзе «Кароль пчол» узялі першае месца ў намінацыі «Панк-рок». Но чым не панкаўскі нонсэнс? Але, як гэта бывае часцяком, дасягненні забіваюць імпэт, правёўшы яшчэ колькі часу ў эксперыментах з формамі ды стылямі гурт «Кароль пчол» распалася, нават не пакінуўшы запісанага матэрыялу. Пукс тады ўжо вучыўся ў інстытуце замежных моваў і перад тым паспрабаваўшы сябе ў кансерваторыі на катэдры вакалу. У сярэдзіне 90-х Пукст дзейнічае як самастойная творчая адзінка, час ад часу ўваходзячы ў склад розных груповых ды ансамбляў.
Интерес для меня заключался в том, что я хотел разрушить концертное пространство. Моменты, которые характерны для стандартного выступления. Опыт деструктивной музыки, он тоже очень важен. Нужно было освободиться. Мне, например, было очень интересно, чтобы музыка длилась как жизнь.
Можа быць, самым значным у другой палове 90-х для Пукста быў, напэўна, ягоны ўдзел у праекце «Оппа», але ўсё больш адчувалася вага ўласнага творчага багажу. У 97-м годзе сам адзін ён запісвае на касету свой першы альбом пад назвай «Сны».
I will sleep, you will cry, all the same we will die, and I'll never forget your smile after that, going high, all the way we will smile, and I'll never forget, stars slowly falling.
Свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
До завтра застаецца меней за 1,5 гадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. У наступную паўгадзіну нашага эфіру прагучыць інтэрв'ю са старшынём рэлігійнай грамады мусульман Іўя Мустафом Радкевічам, а ў нашым апытанні жыхары Магілёву скажуць, чым ім цікавае мусульманства.
Взглядами о мироздании.
Для меня без разницы, человек есть человек.
Преклоняюсь, что они очень любят, знают свою веру.
Мы таксама расскажем про американскую кинопремию «Оскар», а у ночной читанцы прогучаць верши Всеволода Сцебураки. Пасля 23 гадзіны агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», падарожжа ў мястэчка Коханава Талачынскага раёну, у экспертызе свабоды вынікі пратэсту прадпрымальнікаў абмяркоўваюць актывіст прадпрымальніцкага руху Леў Маргулін з Барысава, рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тызень» Аляксандр Класкоўскі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А таксама прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Але найперш нагадаем пра тое, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мною ў студыі зноўку Таццяна Поклад.
Такім чынам, спачатку падзеі ў свеце. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак дазволіў прапускаць на тэрыторыю яго краіны неўзброеных палестынцаў купляць харчаванне. Жыхары паласы газа, заблякаваныя Ізраілем, адчуваюць востры недахоп харчавання і іншых тавараў першай неабходнасці. У Швейцарыі ў Давасе распачаўся ўсесветны эканамічны форум з удзелам прадстаўнікоў палітычнай бізнес-эліты, а галоўная тэма сёлетняга форуму – моц сумесных інавацыяў. У Афганістане засуджаны да смяротнага пакарання студэнт журналістыкі за распаўсюд матэрыялаў, якія паводле абвінавачвання ганьбяць іслам. 23-гадовы студэнт раздрукаваў з інтэрнэту артыкул свайго брата, у якім апісваюцца злоўжыванні вайсковых кіраўнікоў на поўначы Афганістану і абмяркоўваў яго з універсітэцкімі выкладчыкамі і калегамі. Міжнародная федэрацыя журналістаў асудзіла вырак, і рэпартэры без межаў, арганізацыя рэпартэры без межаў звярнулася да прэзідэнта Афганістану з просьбай умяшацца. Міністр замежнай справы Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што праект новай рэзалюцыі ААН па Ірану не прадугледжвае жорсткіх санкцыяў супраць гэтай краіны. Учора сталыя сябры Рады бяспекі ААН і Нямеччына ўзгаднілі новы праект рэзалюцыі ў звязку з тым, што Іран працягвае працы па ўзбагачэнні урану. І да падзеі ў Беларусі. Адзін з лідараў маладога фронту Змітер Дашкевіч датэрмінова вызвалены сёння са шклоўскай калоніі. У Мінскай турме на вуліцы Акрэсціна адбываюць пакаранні больш за 50 прадпрымальнікаў і актывістаў дэмакратычнага руху. Частку з іх затрымалі прэвентыўна, іншых падчас разгону акцыяў 10 і 21 студзеня. За ўдзел у дэманстрацыі 21 студзеня амаль палову затрыманых пакаралі штрафамі, 8 чалавек арыштавалі. Агульная сума штрафаў склала 13 мільёнаў рублёў. Беларускія прадпрымальнікі заклікалі ўсесветную супольнасць арганізаваць і правесці міжнародную прававую экспертызу умоваў дзейнасці ў Беларусі прадстаўнікоў малага бізнесу. Моладзевы актывіст Змітер Жалезнічэнка другі раз адлічаны з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. У Полыску таксама паўторна адлічаная з мясцовага універсітэту студэнтка другога курсу гістарычна-філіялагічнага факультэту актывістка моладзевага руху Кацярына Салаўёва. І апошняя звестка – Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры заснавала прэмію імя Францішка Аляхновіча. Прэмія мае прысуджацца за значны ўнёсак у справу увекавечвання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:34. Заўтра ў Берасці і Горадні зранку прагназуюць каля градусу марозу, пахмурна, удзень каля плюс аднаго і дажджы. У Віцебску і Магілёве таксама пахмурна, раніцай каля мінус трох, удзень мінус адзін градус. У Гомеле і Менску чакаюць пераменную воблачнасць, раніцай каля 2 градусаў ніжэй за нуль, удзень каля нуля, а пад вечар у Менску прагназуюць снег. На мінулым тыдні былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзвіжкова асудзілі на 3 гады зняволення за распальванне рэлігійнай варожасці. 2 гады таму «Згода» перадрукавала з дацкай прэсы карыкатуры на прарока Мухамада. У беларускім грамадстве працягваюць абмяркоўваць гэты прысуд, і напярэдадні эфіру я патэлефанаваў старшыні рэлігійнай грамады «Мусульман Іўя» Мустафу Раткевічу, папрасіў яго выказаць сваё меркаванне пра вырак.
Я свое мнение могу сказать такое. Конечно, я не одобряю такие вещи, как публикация на святых людей. Я считаю, что он послужил достойно, по заслугам наказали его. Будет другим неповадно. Если писать, надо думать, что писать и про кого писать. Все-таки ответственность. А писать это, как говорят, 7 раз отмер, 1 раз отрежь.
У інтэрв'ю газеце «Выборчай» польскай газеце муфтій Абубакір Шабановіч сказаў наступнае: «Мы пазбеглі самасуду, бо людзі маглі гэтага журналіста збіць, а рэдакцыю газеты спаліць». Як вы лічыце, ці сапраўды вось магло быць такое, ці сапраўды беларускія мусульмане настолькі былі абураныя гэтай публікацыі?
Былі абураны, канешне, магло быць і такое, да. Ты ж нас Бог, Аллах, ты ж пайміце, што людзі веруць каму веруць, толькі яму. Так што всё магло быць. Сейчас я не могу, конечно, за всех говорить. Я, что могло быть, то могло быть, конечно. Дело в том, что сейчас, видите, все смотрят телевидение, читают прессу, все знали и возмущались этими писанинами. Так что тут ничего никто не одобрил бы эту писанину. А что наши мусульмане здесь, которые вот в Ливии проживают около 800 человек, возмущались этим поведением.
А яны доведались про это все в основном с телевизора, так?
Ну, конечно, да, и сейчас же пресса, телевидение у нас же, у каждого в доме телевизор, все. Люди смотрят, знают, что делается в мире и в стране. Так что сейчас такой век, люди сейчас грамотные.
Спадар Раткевіч, а вось гэтыя 800 чалавек, якія жывуць у Іўі, наколькі моцныя сувязі паміж тымі людзьмі, якія ўваходзяць у мусульманскую грамаду Іўя? Ці ўсё ж такі людзі ўжо больш паасобку жывуць апошнім часам?
Мы сейчас за 610 лет здесь проживання на Беларусі. Живём очень мірна і дружна. Са всеми в нас же здесь і православныя живуць, і католікі. Большинство, конечно, католікаў і православных. Так что у нас никаких конфліктов с нет, нас даже вот ксёнц приглашает на свои праздники нашего имама. Вот и в этом году тоже приглашал, и мы приглашаем всегда на свой вот праздник Курбан-Байрам или Рамазан-Байрам, хотя бы большие праздники. Так что к нам тоже приходят, мы к ним ходим, общаемся. У нас очень дружные, мирные отношения дружеские со всеми. И между собой у нас нет никаких, как говорится, таких плохих намерений. Так что насчет этого у нас Ивик нашим и большом городишке, как говорится, тут. Мы живем очень бедно со всеми конфессиями, какие у нас есть.
Спадар Раткевіч, а скажите, насколько тяжко в сучасном свете заховывать исламские традиции? Например, тот же пятиразовый намаз, когда человек на праце находится. Насколько это тяжко выполнять все эти традиции?
Я вам сказать тяжко. Раз религия требует, тут уже никакой тяжести нет. Мы уже привыкли к этому. Не тяжесть, надо соблюдать, как говорится, порядок. То написано в Коране, значит, это наши священные книги, надо все соблюдать. И мы уже за это время привыкли. Это наша обязанность святая.
Вы сказали, что все супольности у Иви живут добро, без всяких конфликтов, живут мирно. На вашу думку, у белорусских мусульман что наихоршее и что наилепшее в характере у поравнании с теми же этничными белорусами, какие, например, православные эти католики? Чем люди отрозниваются у лепшей те горший бок? Ти таких отрозниваются совсем нема?
Вы знаете что? Я вот уже проживаю в Ивле 40 лет, и никакой разницы у нас нет. Мы все работаем, бывает, и вот в организациях одних, и в тех, и мусульмане работают, и я... православные, католики, все мы живем мирно, дружно, и у нас же, видите, как говорится, наша Ивля развита огородничеством. От нас взяли и католики, и белорусы, научились выращивать огурцы, помидоры, мы же никому ничего не запрещаем, и продают на базар, ездят, все это, мы делимся, как говорится, перенимают опыт, а не что мы в них. Так что у нас насчет этого ничего нет, никаких разладов. Все идет хорошо.
Ці ёсць нейкае адрозненне паміж тымі мусульманамі, якія жывуць у Беларусі, як ваша супольнасць ўжо шмат гадоў, і тымі мусульманамі, якія ў Беларусі прыязджаюць у апошнія гады? Ці даводзілася вам сутыкацца з новапрыбылымі людзьмі? Ці адрозніваюцца яны, на вашу думку, ад тых, хто ўжо даўно ў Беларусі жыве?
У рэспублікі ёсць свае немножко абычаі, традыцыі, так гэта немножко ёсць разніца. Ну, Каран священная кніга, она для всіх адзінакавая, законы все адзінакавыя. Для мусульманов по всему миру. Также мы молимся всем одинаково, как и в Турции, как и у нас. Все, мы одна книга священная, что у них, что у нас. Подчиняемся все святому Аллаху. Все по этой священной книге, которая нам создана, мы все соблюдаем. Ну, только что, может, немножко разница есть там в акценте. Только что разница одна у нас, что мы забыли свой язык здесь. Проживаем вот в Ливии, а остальные, вот, которые приезжают, там живут из Татарстана, еще мы встречаемся, вот и приезжают нам из Ирана, и из Ливии. Они знают язык, вот разговаривают, а мы уже не можем с ними разговаривать.
А коли вы говорите про мову, маете на увазе татарскую?
Да, да, да.
А скажите, коли ласка, мусульманам дозволяется иметь жонку не только мусульманку? Насколько это поширено у ивьевских мусульман? То есть у вас, например, жонка мусульманка, Ценя?
У меня, да. Ну, сейчас, видите, молодежь уже совсем другой век. И особенно у нас здесь мы живем среди православных и католиков. Молодежь знакомится, и уже много есть таких неравных браков у нас в Ивии, много-много. Так что сейчас и запретить не можем. Хотя, конечно, желательно, каждый хочет, как говорится, со своей нацией. Ну а что сделаешь? Молодежь знакомится, женится уже, да, и есть такие браки. Ну а что ты что сделаешь? Любовь не запретишь.
А зворотные выпадки бывали, что мусульманка выходила замуж за немусульманина у Ивии?
Да, есть и такие, и наоборот, да, есть, есть.
А это не заборонено религийными традициями?
Ну, как говорится, заборонено, но сейчас нарушается.
Говорил один из лидеров религийной громады мусульман Ивия Мустафа Радкевич. Как вы чули, он лечит, что Александра Звишкова, былого намесника редактора газеты «Згода», осудили справедливо. Его осудили на минулом тыдне на 3 года изневоления за распаливание религийной ворожести. 2 года тому «Згода» передруковала с датской прессы карикатуры на пророка Мухаммеда. А на нашем сайте стоит опытание, как вы ставитесь до присуду Александру Звишкову, який был осуджены. Ён пакрыўдзіў пачуцці мусульманаў і яго правільна асудзілі, гэтак адказалі 3%. Прысуд занадта суворы, але друкаваць карыкатуры было не варта, гэтак адказалі 26%. І прысуд Звішкову, парушэнне свабоды слова, але і за слова нельга караць, так адказалі прыкладна 70% з тых, хто адказаў на нашым сайце на гэтае пытанне. Усяго на той момант, як я глядзеў, прагаласавалі 374 чалавекі, натуральна, што гэтае апытанне адлюстроўвае выключна меркаванне тых, хто наведвае наш сайт і хто ўзяў удзел у гэтым галасаванні. А што для вас найбольш цікавае ў мусульманскай рэлігіі? Такое пытанне сёння наш корэспандэнт задаў людзям на вуліцах Магілёву.
Взглядами о пище, о мироздании, о том, что существует высшее. Ему надо подчиняться, которое надо учитывать в своих поступках.
Я знаю, что у них женщины, если уже попадают под мужа, то они от мужа никуда не уходят. В мусульманстве есть много чего положить. У меня дедушка просто мусульманин. Я не знаю точно, как они там веруют, да, я христианин. Сказать, что он был плохим человеком, не скажу. Значит, у них тоже хорошая вера.
Принципы ислама и мусульман, их жизненные принципы. Ну, то есть у них больше чтятся традиции, чем у белорусов, национальные.
Ну, я преклоняюсь, что они очень любят, знают свою веру и христиане ни разу не сходят в церковь. Если он мусульманин, значит, он все делает истинно верующие люди.
В гостях они великолепно принимают. Умеют они готовить.
Хорошие люди. Они такие же братья, как и мы.
Не доводилось там бывать, але я чувствую, что есть гостиность, так самое, как у белорусов. И своих гостей они вельми шануют.
Для меня без разницы. Человек есть человек. Какая бы у него религия ни была, у всех религий основа одна и та же. Уважение к человеку, а экстремисты есть в любой религии.
Люди на могилевских улицах говорили, что для них цікаве у мусульманской религии. У нашей завтрашней вечеровой программе, якая начинается о 18 године, черговый выпуск передачи «Белорусская замежа». И авторка этой программы Татьяна Поклад рассказывает, что будет у этом выпуску.
У передачі зустріча з будучим інструктором по дайвінгу підводним плаванні, який вчиться у бельгійським дайв-центрі на Червоним морі у Єгипті. Білоруси поспіхово працюють і вчаться не тільки на Заході, але й у екзотичних країнах. Написав мені Юрась, там нема суполок і діаспори, але і там енергічні білоруси, які не можуть реалізувати себе на родимі, заховують зв'язь з Білоруссю. Я зв'язалася з Юрасем, і ось у новій передачі слухайте про Єгипет, підводний світ Червоного моря, незвичайні зустрічі, паради і досвід, до прикладу, що потрібно білорусу, який хотів би бути інструктором по дайвінгу, підводному плаванню і самому побачити і пережити зустрічу з підводним світом. Про все це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
«Білоруське заміжжя» у нашому завтрашньому вечоровому ефірі, який починається о 18-й годині. А неўзабаве мы пагутарым пра чарговыя, ўжо юбілейныя 80-е ўручэнні прэміяў «Оскар». Але спрашак крыху музыкі гурт Z «Love Story, Don't Worry».
Яна была з элітарнай сям'і, а ён быў сынам калгасу старшыні. Пачуццё спыхнула ў сонечныя дні, калі вучыліся ў коледжы яны. Ён быў маёрам, у органах служыў, яна здаўна ненавідзела рэжым. Пачуццё спыхнула ў гарадской турме, калі на допыт ён выклікаў яе. Чытай, чытай, love story, бывай, don't cry. Яна любила французское кино, а он любил белорусское вино. Почуття вспыхнула ранньою весной, под час раптовной встречи под мостом. Читай, читай, love story, бывай, don't cry, don't worry.
Вы на хвалях ночной свободы, у Менску 22 годины и 48 хвилин. Прозвучала песня гурту Z, Love Story, Don't Worry. Американская киноакадемия объявила номинантов на юбилейной 80-й церемонии вручения премии «Оскар». Эта церемония мая отбыться 24 лютого, коли этому не перешкодить страйк сценаристов. Какие фильмы номинованы и что нового сёлета у номинациях «Оскара» расскажет Татьяна Поклад.
Сёлета два амерыканскія фільмы намінаваны адразу на 8 Оскараў. Гэта «Старым тут не месца» братоў Джоэла і Ітана Коэнаў і «Будзе кроў» Пола Томаса Андерсона. Абодва фільмы адзначаны ў катэгорыях «Найлепшы фільм», «Найлепшая рэжысура», «Мужчынская роль», «Найлепшая мужчынская роль», адпаведна «Аператарская праца», «Монтаж», «Гукавы монтаж» і таксама за «Найлепшы адаптаваны сцэнар». Сценары для абодвух фільмаў стваралі самі рэжысэры, так што такім чынам, як аглядальнікі адзначаюць, элегантскі вырашаецца і праблема з намінацыяй сцэнарыстаў, якія страйкуюць ад лістападу 2007 году, галівудскія сцэнарысты. «Старым тут не месца» – «No Country for Old Men» братоў Коэнаў паводле жанру «Крымінальны трылер». А драма «Будзе кроў» «There Will Be Blood» Пола Томаса Андерсона, экранізацыя романа «Нафта» класіка амерыканскай літаратуры Эптона Сінклера, дзе адбываецца напрыканцы 1920-х у Каліфорніі у часе ўздыму нафтаздабываючай кампаніі амбіцыйнага і жорсткага магната Плейнвью. У ліку намінантаў у катэгорыі «Лепшы фільм на замежнай мове» Есть польский фильм, фильм Анджея Вайды «Катынь», так само казахский «Монгол» и российский «12». Это Микита Михалкова фильм. У лику актеров-номинантов на наилепшего актора Майкл Клейтон, Дэниел Дэй-Льюис, Джонни Депп, Томми Ли Джонс и Вига Мортенсен. И у лику актерок-номинантов Эллен Пейдж, Джули Кристи, Марион Котийяр, Лора Линни, Кейт Бланшетт.
Татьяна, ці ёсць некія прадказанні, хто найбольш імаверна атрымае Оскара, ці ёсць увогуле некія парады для тых, хто жадае атрымаць гэтую ганаровую прэмію Амерыканскай кінаакадэміі?
Так, ёсць прагнозы, і цяпер вось якраз публікуюцца вынікі навуковага даследавання пра атрыманне Оскара, паводле якіх талент далёка не ўсё вырашае. У выніку аналізу 20 тысяч фільмаў навукоўцы выявілі ўмовы для намінацыі на атрыманне Оскара. Даследаванне зрабіў Каліфарнійскі цэнтр даследавання насельніцтва. Прааналізаваныя дадзеныя з інтэрнэт-муві датабайз для кожнага фільму, намінаванага на Оскара 1927 да 2005 году. Гэта каля 20 тысяч фільмаў, як я сказала, і вывучылі каля 200 тысяч роляў, амаль 40 тысяч актораў. Па-першае, высветлілася, што шанцы актора на намінацыю павялічваюцца ў 9 разоў, калі ён мае роль у драме, у драматычным фільме. І варта значыць, што сёлетнія намінацыі пацвярджаюць гэта. Кіраўніца навуковай групы, якая займалася даследаваннямі, Ніколя Спарза, якая расказвала пра гэта даследаванне для брытанскай Daily Telegraph, заўважае: дзіўна, як шмат фактараў, апрача акторскага талента, вызначаюць, хто будзе намінаваны. У шоу-індустрыі даўно ўжо адчувалася, што ў працэсе намінацыі перавага аддаецца драмам. Але мы сапраўды не ўсведамляем маштабы гэтага эфекта. Шанцы актора ці актрысы на намінацыю пераважна фарміруюцца яшчэ да таго, як пачала працаваць камера. Тады, калі набываецца сцэнар, падпісваецца дамова з рэжысэрам, падбіраецца склад выканаўцаў, кажа даследчыца. Шанцы на поспех павялічваюцца, калі фільм выходзіць на экраны ў такі год, калі здымаецца меней фільмаў, чым звычайна. Яшчэ з-за таго, што ў фільмах жанчын-выканаўцаў роляў меней, чым мужчынаў, а пры гэтым колькасць узнагародаў аднолькавая, акторкі маюць больш шанцаў, чым акторы. Але гэта звычайная арыфметыка, адзначаюць навукоўцы. Тыя, хто намінаваліся раней, маюць дадатковыя шанцы. І як і выканаўцы з фільмаў, сцэнарысты і рэжысэры якога мелі ранейшыя намінацыі. Аднак насуперак шырока вядомаму выказыванню, што поспех звязаны са знаёмствамі і кантактамі, навукоўцы даказалі, што ў выпадку з Оскарам гэта не так. Выснова даследчыкаў такая: ва ўсіх сферах жыцця ўжываюць выслоўе «важна не тое, што ты ведаеш, а каго ты ведаеш». І ў Галівудзе, магчыма, гэта так, за выключэннем намінацыяў на ўзнагароду Амерыканскай кінаакадэміі. Магчыма, гэта дзіўна, але кантакты, той, каго ты ведаеш, не дапамагае і не замінае ў працэсе намінацыі на Оскар.
Пра намінацыі на прэмію Амерыканскай кінаакадэміі, на гэтак званыя Оскары, расказала Таццяна Поклад. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз прыйшоў час на нашую начную чытанку. Як заўсёды на гэтым тыдні, свае вершы чытае Усеваладзь Цебурака.
Знізкія вершы пра вершы. Як зерне ў боскай сяўбе. Мы дзе растем, дзе нікнем долу, і кожны піша без дазволу Евангелія ад сябе. Вершы нараджаюць у цішыні. Хай пасля чытаюць іх на пляцы. Музы патрабуюць ціхай працы. Вершы нараджаюць у цішыні. Ці ў полі голым, ці ў палацы, ці ў летуценнай вышыні. Вершы нараджаюць у цішыні. Хай пасля чытаюць іх на пляцы. Мае вершы, як смерці, баяцца паперы. А здараецца часам, што нават мяне. Быццам плямам крывавых на белай сцяне. Мае вершы, як смерці, баяцца паперы. Нібы келіха тога, што не аб мяне. Як выпрабаванне ў веры. Мае вершы, як смерці, баяцца паперы. А здараецца часам, што нават мяне. Растлумачыць, як пішуцца вершы, я ні вам, ні сабе не магу. Мне калісьці сустрэўся мой першы у дзвюх вуліцаў на рагу. Ён складаўся з дажджу і грымотаў, з парасонаў, аблокаў, нябёс, з паўсядзённых звычайных турботаў, тых, што нам выдатковае лёс. Я ўглядаўся ва ўсё ў задуменні, покуль там, недзе над галавой, нараджалася паразуменне паміж вершам, натхненнем і мной. У кожнай згодзе ёсць сваё годзе, у кожным добра ёсць сваё до. Іду апрануты па апошняй модзе, адэптам веры ў маім народзе, веры ў нагоду выпіць па 100. І, уласна кажучы, на ўласнай мове, хочацца толькі зацята маўчаць. Несказаным слове, нібыта ў замове, яднаюцца дзякуй, ёд тваю маць. А словаў такіх паскладаюцца вершы, і іх застанецца адно запісаць. Ты быў не апошнім, на шчасце не першым, напіша хтось іншы і пэўна, што лепшы. І кропку паставіць, каб ты змог пачаць. Тры месяцы лета, як тры траялеты, як тры напаміны пра ўсё, што было, як птушкі, што сталі ўтрох на крыло. Тры месяцы лета, як тры траялеты, зляцелі ад нас, і насланне сплыло. Я выйшаў з кіно і камячу білеты. Тры месяцы лета, як тры траялеты, як тры напаміны пра ўсё, што было. Не то, каб гэты раз быў першы. І ўсё ж я жыў у чароўным сне, як засяроджана яна чытала вершы, а толькі перагортвала мяне. Увесь мой свет, і ўнутраны, і знешні, яна кранула. Ужо наўрад хто так кране. Яна мае дэкламавала вершы. Пры гэтым не зважала на мяне. На ўсё адмераны і час, і межы. Я гэта ведаў, ды баяўся, што мяне. Ах, як яна мае любіла вершы. І толькі шкода, што кахала не мяне.
Свае вершы чытаў Усеваладзь Цыбурака. Вы на хвалях начной свабоды, і неўзабаве выпуск навінаў, адразу пасля яго агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спрача крыху музыкі, і амерыканскі джазавы трамбаніст Тэлоніус Монк, ягоная кампазіцыя «Тэо», а я развітуюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.